Բար երեկո, ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանը առաջիկա մեկ ժամում կարող եք լսել. Կոռուպցիայի դեմ պայքար հայտարարած վարչապետը պաշտոնակիցների հետ մասնակցել է եկեղեցու բացման արարողությանը. Հարցազրույց Հայաստան մտնելու իրավունքի զրկված Շանթ Ոսկերչյանի հետ.
Ես եւ մենք բոլոր հայկական վերածնոտները ամայն աշխարհում չի պիտի թողենք, որ այսպես մնա։
Մոլորակ ծրագրում անդրադարձ ռուս-ադրբեջանական կապերին Ուկրաինայի տարածքում սպանվող ռուս զինծառայողների մահվան պատճառների հրապարակումների կանխարգելմանը, Եվրասիական տնտեսական միության նորահայտ խորհրդանիշերին, Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի նախկին խոսնակի գործին, ռեպորտաժներ Վանաձորից եւ Երուսաղեմից նախ սակայն լուրեր։ Բրիտանական բանկերը սկսել են ներքին հետաքննություն, նպատակն է պարզել, թե արդյոք ներառված են եղել FIFA-ի կոռուպցիոն սկանդալին Barclays եւ Standard Chartered, ինչպես նաեւ HSBC բանկերը օրեր առաջ հիշատակվել էին FIFA-ի բարձրաստիճան պաշտոնյաների մեղադրանքների գործերով ավելի վաղ, Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը HSBC-ին շուրջ 2 միլիոն դոլարով տուգանելու որոշում էր կայացրել, պնդելով, որ անհրաժեշտ քայլեր չի կատարել փողերի լվացումը կանխելու համար։ Շվեյցարական դատախազությունը պատրաստվում է հարցաքննել FIFA-ի նախագահ Զեն Բլատերին եւ UEFA-ի նախագահ Միշել Պլատինին 2018 և 2022 թվականների ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունները հյուրընկալող երկրների ընտրության գործով։ Թուրքական իշխանությունները կանխել են Գիզեի պուրակում հարյուրավոր քաղաքացիների բողոքի ակցիան, քաղաքացիները փորձել են բողոքի գործողություններով ընդդիմանալ իշխանություններին, որոնք 2 տարի առաջ նույն տարածքում բռնություններ էին գործադրել, 12 մարդ էր մահացել, հազարավոր քաղաքացիներ վիրավորվել, ոստիկանությունն այսօր կիրառել է ռետինե փամփուշներ։ Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին անհասկանալի է որակել Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլի քաղաքացիությունից հրաժարվելու որոշումը։ Նա իր տեսակետն է հայտնել Քութայիսիում լրագրողների հետ զրույցում։ Նախկին նախագահը չպետք է հրաժարվեր քաղաքացիությունից, նա այդպիսով վիրավորում է պետությանը եւ նախագահի ինստիտուտը, հայտարել է Մարգվելաշվիլին։ 3 Օդեսայի մարզային պետական ադմինիստրացիայի ղեկավարի պաշտոնը ստանձնած Միխայել Սահակաշվիլին վրացական իշխանությունների քրեական հետապնդումներ իր դեմ համարում է քաղաքական։ Հնդկաստանի հյուսիսային Ուտար Պրադեշ նահանգի իշխանությունները դատական հայց են ներկայացրել ընդդեմ Նեսլեի մակարոնեղենի արտադրության ոլորտում ստանձնած պարտավորություններից էականորեն շեղվելու համար։ Իսպանիայի ոստիկանությունը 200 կիլոգրամ կոկաին է հայտնաբերել անանասի մեջ, կենտրոնական Ամերիկայի ժամանած ավտոմեքենաների թափքերը ստուգելու հետևանքով ձերբակալվել է 3 մարդ։ Առնվազն 25 մարդ է զոհվել Սիրիայի հյուսիսարևմտյան հիվանդանոցներից մեկում բռնկված հրդեհի պատճառով, նրանց թվում կան երեխաներ։ Հալեպում գրոհայինները կրակ են բացել բնակավայրերի ուղղությամբ, 12 զոհ կա եւ տասնյակ մարդիկ են վիրավորվել։ Հնդկաստանում վերջին օրերին սաստիկ շոքից մահացածների թիվն անցել է 2200-ը։ Վերջին օրերին Հնդկաստանում 50 աստիճան ջերմություն է։ Լուգանսկի իշխանությունները հայտարարել են, որ ականի պայթյունից մահացել է 2 քաղաքացի 55-ամյա հայրն ու 14-ամյա որդին, դեպքի վայրում են ուժայինները։ Ուղիղ եթեր Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր Հայաստանի կառավարության մի շարք անդամներ Արարատի մարզում են եղել, սակայն ոչ թե կառավարության արտագնանիստ են արել քննարկելով մարզի բնակիչներին հուզող խնդիրները, այլ մասնակցել եկեղեցու բացման արարողությանը։ Այս մասին կպատմենք քիչ ավելի ուշ, այժմ մեկ այլ թեմայի մասին։ Հիմնադիր խորհրդարանի պատգամավոր հայկական վերածնունդ կազմակերպության Փարիզի մասնաճյուղի համակարգող Շանթ Ոսկերչյանը չի հրաժարվում պայքարից, նա փաստորեն Հայաստանի իշխանությունների որոշմամբ երեք հնարավորություն ունեցավ ներկա լինել Երևանում ազատության հրապարակում 100-ամյակն առանց ռեժիմի կարգախոսով հանրահավաքին։ Դա է Հայաստան իր մուտքի կառավարական արգելքի հետևանքը։ Շանթ Ոսկերչյան ու Շադիր հետևել է հանրահավաքին 21-րդ դարին ձեռած հնարավորությունների շնորհիվ ինտերնետով։ Շանթ Ոսկերչյանը շարունակում է բարձրաձայնել իր մտահոգությունները Հայաստանում տարիներով չդադարող ընտրակեղծիքների և զանազան այլ իրավախախտումների կապակցությամբ և վստահեցնում է, որ ի վերջո հասնելու է Հայաստան մուտքի արգելքի վերացմանը։ Շանթ Ոսկերչյանի հետ զրուցել է Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանը։
Օրերս հրապարակված հատուկ մի հաղորդագրությամբ հայկական վերածնունդ կազմակերպության Փարիզի մասնաճյուղը դատապարտել է իր նախագահի Շանթ Ոսկերչյանի Հայաստան մուտքի արգելումը և նրա ստիպյալ վերադարձը Փարիզ, ինչպես նաև բացատրություններ պահանջել այդ արդիվ։ Ֆրանսահայ գործիչը, Ֆրանսիայի քաղաքացի, Հայաստան էր մեկնել մայիսի 21-ին իր համերաշխությունը դրոշմելու քաղաքական ընդդիմության բանտարկված կամ հետապնված պատասխանատուների հետ, անցանկալի անց համարել մեկին, որը իր ողջ կյանքը նվիրել է Ֆրանսայի համայնքին, մասնակցելով նրա մշակութային, մարզային և կրթական գործունեությանը, լուրջ հարված է հանդիսանում Ֆրանսիայի և Հայաստանի միջև ազատ շրջանառության համար, ինչպես նաև Հայաստանի ու Սփյուռքի համագործակցության համար, նշում է հայկական վերածնունդի հաղորդագրություն։ Ինչպես ասացին այսօր Շանթ Ոսկերչյանը, ինքը մտադիր է ամեն միջոցի դիմել Հայաստան մուտքի իր իրավունքը վերականգնելու համար։ Հատուկ հաղորդագրությամբ հայկական վերածնունդ կազմակերպությունը դատապարտել է ձեր ստիպյալ ետ վերադարձը դեպի Փարիզ, երբ ձեր մուտքը արգելվել է Հայաստան։ Ինչ կասեիք այս արդիվ։
Հայկական վերածնունդ համակարգային շարժումն է, որում Փարիզը մաս կգազմի այս շարժման, և շատ նորմալ է, որ դատապարտե և պահանջի այս արգելքին ընդունվիրը, և բացատրություններ տան, ամենա նորմալ բանն է այդ հարցը ուղղել իրեն։
Դուք մտադիր եք վերականգնել ձեր մուտքի իրավունքը Հայաստան, ինչ քայլերի եք դիմում այդ արդիվ։
Դերևս միամիտ եմ, չգիտեմ, բայց ես որ Հայաստանի նախագահ Ռիգայից վերադառնար և դեղականար այս արդեն, ամմիջապես հարցը գտնար լուզել, որ սեր, որ մի սխալմուն կեղածի, ամ բարոն Գորիգին սխալ աստեղի Հայաստանի տեսպանադնից սխալ դեղեկությունները փոխանցված ինձ համար, և ես ասեին, իսկ այս որոշումը չեղյալ կհայտարարենք և վերջ, բայց ասիկա չեղավ, չեմ ուզում ամիջապես հարցը միջազգայնացնել, քանի ի վերջո չեմ ուզում Հայաստանի վարգին միջազգայնագորեն անգնումը, հասկանում եք, բայց դեսա երբ որ մի բան չեղավ, այս անգամ Ֆրանսիայի համայնքի ներկայացնող մարմինը ՍՍԱ-ին դիմեցի, և իրենք որոշում կայացրեցին ամենակարճ ժամանակին պիտի հանդիպին Հայաստանի դեսպանին Չիտեջյանին, և իրենց փողոք և տադաբարդումը պիտի հայտնեն իրենց, և նույն ժամանակ պիտի ուզեն այս արգելքին վերանալը, և իմ հանգիստ ձևով Հայաստան ենթալ կալը, այսինքն այսի հավանաբար քան շաբաթվան ընթացքում պիտի լինի սրանից հետ, և նաևս են, որ իրենք նաև մտադիր են մինչև Հայաստանի նախագահին մոտ այս հարցը արձարձել, շատ մոտ ապագային։ Անդրադառնալ է, որ 28 մայիսին նախագահը հայտարարություն է տալիս, որ Հայաստանը բոլոր հայերի առջև պարտ է եսելով, այսինքն հենց ինձ վտարելիս հետո այս հայտարարությունը անում է, չհասկանալիք մի բան է ես է։ Իմիջիայլոց ասեմ, որ նաև կաղոտի զանազան անձնավորություններ, առազանոց և մտավորականներ զանքերով ինձ ասեցին, թիմում են տեսպանադան և իրենց տադաբարդումը հայտնում են և զայրույթը, և ուզում են, որ ես հարցը ժամարաջ շտկվի։ Մեկ կայլ ունի նախագահը, պետք է չեղյալ հայտարարի որոշումը և ասել, որ այո, այսինքն մեր քյուղը, այսինքն ասեն, կկած բանը չեն լզել, չգիտեմ ոնց եք ասում դուք հայերենով գասի կամ չի ասի, բայց այո, ամեն մարդ սխալ կարող է անել, ես վստահ եմ, որ սխալ դերակություններ փոխանցված է պարոն Գորիգին տեղի Հայաստանի տեսպանադան ԿԳԲ-ի պատասխանատուներից կողմէ, և եսիս շատ սխալ որոշում մնէ, եթե ընդունեն ընդունի սխալը, ի վերջո հոգու և սրդի մեծություն է, ընդունեն սխալը, կչնչեն և վերջ, հարցը կվերջանա։ Եթե ոչ, ես և մենք բոլոր հայկական վերածնունդները ամայն աշխարհում այս գործին չի պիտի թողենք, որ այսպես մնա։ Նամակ եմ պատրաստում, որ Ֆրանսիայի արտգործ նախարարության թիմ եմ, Ֆրանս հայկական մամուլին եւ լրատվական միջոցներում մի դիտենք։
Սպասում եք, որ մի դրական պատասխան ստացվի Հայաստանից։
Թեգուզ միամիտորեն սպասում ենք, բայց ես հավատք կունեմ, որ մարդիկ ի վերջո մտածելու կարողություն ունին, գունենան եւ այս չեն ուզել, որ Հայաստանի վարգը արդեն ընդհանուր առմամբ միջազգային կետի վրա շատ բան չի արժում, ավելի վատ դրության մեջ չընկնի, ինչ կվերաբերի մարդու իրավունքներու եւ մտածելու իրավունքի մասին, դարբեր մտածելու իրավունքի մասին։ Ես նաեւ գաբնվել եմ ուրիշ Հայաստանի անկախությունից եւ Հայաստանի արձակված ուրիշ հայերի, իրենց հետ պետք է համագործակցենք, ես կարոտի մեջ ջանցված մարդ եմ, ծառայել եմ Հայ Հողապարական Տաշնակցության ազատամարդ շապատատերսին իպր սղտագիտ, իպր թարգմանիչ թրքերենից, հայերեն և թրքերենից վրանսերեն։ Զարայել եմ որեն Հայ Հողապարական Տաշնակցության գամկ որասերսից երգար զարիներ իպր մարզական թղտագիտ։ Հայկական ռադիոյի մեջ արել եմ, վարել եմ մարզական հայդակիր շապտական զարիներ շարունակ։ Մաս կազմել եմ երդասարդ եղած ժամանակս Հայ Հողապարական Տաշնակցության նոր շերունդ կազմակերպության մանուկներու հայեցի դաստի առաջության համար ստերի հայ օգնության միության գաբույտ խաչի գաստուրման գայանին մեջ դարել եմ դարիներ շարունակ հայկականություն փոխանցելու կորզին դարել եմ։ Հիմներ ենք հայկական վերածնունդ շարժումը, հիմնադիրներ եմ ես, քանի դեսնելով, որ տասական սպիրկը չի արձականքում և գուլ է դալիս 25 տարի է կատարված ընդրակեղծիքները և Հայաստանի ներքին վիճակը, նրա համար մենք ոտքի դրանք, մենք մի բան ենք ուզում, որ Հայաստանի ժողովուրդը լավ լինի, արձակախտի մասին չմտածի, լավ ապրի երկրում վրա և մենք ալ լանկանք ապրինք Հայաստան։
Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ։
Շանթ Ոսկերչյանի հետ զրուցել էր Ռուզան Գյուրեղյանը։ Այժմ անդրադառնանք այսօրվա ամենաուշագրավ իրադարձությանը։ Այսօր, ինչպես լսեցիք հաղորդման մեկնարկին, Հայաստանի կառավարության մի շարք անդամներ Արարատի մարզում են եղել, բայց ոչ թե կառավարության արտագնանիստ են արել քննարկել մարզի բնակիչներին հուզող խնդիրները, այլ մասնակցել են եկեղեցու բացման արարողությանը։ Իդեպ ուշագրավ է, որ այդ եկեղեցու պատմությունը կապվում է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ։ Նա վերջին շրջանում հանրության ուշադրության կենտրոնում է ոչ միայն սոցիալ-տնտեսական ներկա վիճակի պատճառով, այլև հենց որդու առիթով, որը առաջադրվել է քաղաքապետի թեկնածու, սակայն ինչպես հիշում եք, վարչապետը հրապարակային հայտարել էր, թե չի խառնվելու այդ գործին։ Այսօրվա իրադարձությանը հետևել է Աստղիկ Բեդևյանը, լսենք նրա ռեպորտաժը։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի ընտանիքի հովանավորությամբ կառուցված եկեղեցու բացմանն այսօր ողջ իշխանական էլիտան էր մասնակցում, առանձին բացառություններով։ Հանգստյան օրը եկեղեցու բացմանն էին որոշել տրամադրել ազգային ժողովի նախագահը, կառավարության անդամները, պատգամավորներ, խոշոր գործարարներ, անգամ հանրապետության նախագահը։ Եկեղեցու օծման արարողությունը մեկնարկեց Սերժ Սարգսյանի ժամանելուն պես։ Առաջին շարքում են Հովիկ Աբրահամյանը կնոջ, որդու, հարսի, դուստրերի և փեսաների հետ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսն անձամբ է ուծում եկեղեցին, Աստծուց ժողովրդի համար խաղաղություն և ապահովություն խնդրելով։ Այդ ընթացքում անվտանգության ծառայողները ամենայն խստությամբ հսկում են եկեղեցու երեք դռները, քաղաքացիների մուտքն արգելվում է։
Մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի սերը, շնորհը և օրհնությունները թող լինեն միշտ մեզ հետ, այսօր և հավիտյան, ամեն։
Եկեղեցու բացումը ինչին զուգադիպությամբ տեղի ունեցավ Արտաշատում քաղաքապետի ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի օրերին։ Միակ թեկնածուն վարչապետի որդին է Արգամ Աբրահամյանը, լրագրողների հետ զրույցից վերջինը հրաժարվում է։
Կարծում այդ օրը չի մեզ համար շատ սուրբ օր է։
Հովիկ Աբրահամյանի խոսքով եկեղեցին ապաշխարելու համար չի կառուցել, անունն էլ Սուրբ Հովանես, պնդում է, միտումնավոր ընտրված չէ։ Եկեղեցին ըստ պաշտոնական հաղորդագրության կրում է Սուրբ Հովանես ավետարանչի անունը։
Կառուցել ենք Արտաշատ քաղաքի համար, մեր ժողովրդի համար, եւ ես մեկ անգամ ուզում եմ ասեմ, որ մեր 12 մայրաքաղաքներից երկուսը այս տարածաշրջանում, Արտաշատը եւ Դվինը։ Մարտաշատը լինելով հինավուրց մայրաքաղաք, դիմունալ իր եկեղեցին։ Դրա համար մենք որոշում կայացրեցինք կառուցել այս գեղեցիկ տաճարը։ Արտաշատ ժողովրդի, Արտաշատի ժողովրդի համար, նաև բոլոր մեր հանրապետության, մեր հայ ժողովրդի համար։
Անունը ինչպես
է։ Հովանես Արաքելիչ։
Սուրիկ Խաչատրյանին դեռ հասնելու անցնել է պետք, ասաց 36 եկեղեցի է կառուցել ու վերանորոգել։ Տարբեր քրեական պատմությունների առանցքում հայտնվող Սյունիքի մարզպետը նույնպես այսօրվա հրավիրյալների շարքում էր։
Եվ կառուցել եմ եւ վերանորոգել ու 36 հատ։
Այդ մեղքերի թողության համար են անում, պարոն Խաչատրյան։
Չէ, ձեզ ցեզօրտելու համար։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը չգիտեր, մարդիկ ինչու են եկեղեցի կառուցում։
Իրենցից արծրեք։ Ես չեմ կառուցում։
Արտաշատում էր նաև ԲՀԿ նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Չնայած քաղաքականությամբ չզբաղվելու Ծառուկյանի հավաստիացումներին, բարձրագույն ղեկավարության հետ լարվածությունը կարծես թե շարունակվում է։ Ծառուկյանը մյուսների նման ծայրեծայր ներկա չգտնվեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի մասնակցությամբ ընթացող Օսման արարողությանը։ Հիմնական ժամանակը եկեղեցու բակում անցկացրեց։
Ձենեսը շատ օթեր դուրս եկա դուրս, մի քիչ ժողովրդ հետ չփեմ։ Հիմա դու ինձ հարցակ քննում ես, թե հարցս տալի։
Բայց ի՞նչ եք
մտնում։ Դուք մտնեք, հիմա տեղ չկա, մարդկանց չեն գոնանելու գնանք։
Տարաձայնություններ են նախագահի հետ ավարտված։
Մենք տարաձայնություններ չունենք, հա։
Ասած իր գործն այլևս սպորտն ու բարեգործությունն են, քաղաքականություն չի վերադառնալու։
Քաղաքան էջը իմ համար փակ է, գնացեք, զբաղվեք ավելի կարկառուն քաղաքական գործիչներով, որ ավելի զարգացնեն, ավելի որ բարգավաճ սարքեն երկիրը, որ արտագաղթը կանգնի, երկի վիճակը լավանա։ Մենք այդ էջը փակ։
Ուզում եք անել, ինչ անեիք։
Դա տեսակ իմը չստացվեց։
Ինչու՞ չստացվեց։
Որտե՞ղ արյուն պետք է թափել, իսկ արյան կողմնակիցը ես չեմ։
Դրա համար չեք մտնում։
Ոչ մի նորություն Ծառուկյան ընտանիքին պատկանող ընկերություններում հարկային ստուգումներից Ծառուկյանի գրասենյակից ազատությանը փոխանցեցին, դրանք դեռ ընթացքի մեջ են։ Այսօր արտաշատում էր նաև հայտնի գործարար 2008-ի մարտի 1-ի դեպքերի առնչությամբ հետապնդվող Խաչատուր Սուքիասյանը, ընդդիմադիրներից ժառանգության ներկայացուցիչ Ռուբիկ Հակոբյանը։ Հովիկ Աբրահամյանը Հայաստանի կառավարության ղեկին է արդեն 1 տարի։ Մեր զրուցակից արտաշացիներն ասում էին, իրենց կյանքն այդ ընթացքում չի բարելավվել։
Դե, մեր կյանքը ոչ մեկ չի բարելավել, բայց դե ինչ ասեմ, նա վարչապետը որը մտածում է, որ մեկի համարն է անի, սա մեծ քաղաք է, չեմ կարող ոչ իման ասել, այնքան անապահով ընտանիքներ կան։ Եթե այդքանը դիմեն քաղաք վարչապետին, ո՞նց կարող օգնել բոլորին։ Միգուցե գոնե մի փոքր առանձնացներ անապահով ընտանիքներին, ազատամարտիկների երեխաներին, զինվորի զինվորական, հա, ես ինքս ունեմ զինվոր սարայող։
Վերջին 1 տարում ձեր կյանքը բարելավել է։
Չգիտեմ։
Ավելի լավ է։
Չէ, չէ, չէ։ Անապահով ընտանիք ենք։ Հա, պաշտանք դեռ չկա, ամուսինս չի աշխատում, երեխեքս նպաստ չեմ ստանում։ Նեղված ապրում եմ։ Մի աշխատանք լեր աշխատային ամուսինս։
Կարո՞ւմ է ձեր կարծիքը։
Անուշ։
Հատկանում
է։ Հավաքյան Անուշ։
Շնորհակալություն։
Մեր արտաշատում եկեղեցի չկար, անձինս ես իմ մեղքերին թողություն տալ ոչ մի տեղ չէի կարողանում։
Շատ են։
Շատ, շատ են, ուղղակի հիմի խիշտ հանգիստ գալիս են, մանավանդ այսօր ես գեղեցիկ օրը մեղքերից թողություն տվեցին, ստումը ամենաբարձյալ տերը մեզ կների ամեն ինչում։ Ճիշտ է, վերևներում էլ են մեղ գործում, բայց մերը երևի ավելի շատ է։
Որ
վերևներում։ Դե ավելի բարձր տեղերում։
Դա ձեր կյանքը բարի։
Աբրահամյանից։ Աստված նրան երկար տարիների կյանք տա։
Գոհ եք։
Անպայման։
Բայց եթե վատ եք ապրում, հիմա ավելի լավ եք ապրում։
Հիմա էլ ենք, այնքան լավ չենք ապրում, ոնց որ առաջ էր, բայց դե գոհ ենք, որ գոնե այսքանը կա։ Բա որ ես էլ չլներ։
Ասենք
աշխատանքը հողագործ մարդ եմ, ի՞նչ աշխատանք, հողը միշտ էլ կա։
Ջուր ունեք այդ հողը ջրեք։
Մեր սեփական ջուրն է, պետականից։ Աշխատում ենք պետությունից քիչ կախման մեջ են գնանք, որովհետև մեր պետությունը վատ վիճակի մեջ հայամի։ Ֆինանսապես, տնտեսապես աշխատում ենք, մենք մեր միջոցներով մեր ասենք վավերանենք մեր հողի պահանջ։ Ռուստամյան Լևան։
Եկեղեցու բակում Աբրահամյանների անունից այսօր նաև մատաղ բաժանվեց։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արարատի մարզից։
Այսպիսի իրադարձությունների ժամանակ պաշտոնյաների բացակայություններ դժվար է արձանագրել, հատկապես երբ այդ իրադարձությունը այս կամ այն կերպ առնչվում է բարձրաստիճան որևէ պաշտոնյայի հետ։ Բացականները ուղղակի շարքային քաղաքացիներն են, իսկ շարքային քաղաքացիները բացակայում են իրենց բնակավայրերից արտագաղթի պատճառով, եւ արտագաղթի ազդեցությունն առկա է ամենափոքրից ամենամեծ հարցերում։ Վանաձորում չի եղել մի քաղաքացի, որին հետաքրքրի իշխանությունների նախաձեռնությունը։ Հիմա լսենք, թե ինչի մասին է պատմում Նարէ Ստեփանյանը։
Վերջին մեկ տարվա ընթացքում Վանաձորի քաղաքային այգու վարձակալության համար երկու անգամ մրցույթ է հայտարարվել, բայց ոչ մի հայտ չի ներկայացվել։ Լոռացիների միավորում բարեգործական հասարակական կազմակերպության նախագահ Մենու Աբրուտյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում ասաց, թե Վանաձորում մարդկանց ցակավաթբության պատճառով է, որ այգիների վարձակալներ չեն հայտնվում։
Մենք գիտենք, որ խորհրդային տարիներին Վանաձոր քաղաքը մոտ 170 000 բնակիչ է ունեցել, եւ այդ այգիները որպես համայնքային ենթակառուցվածքներ նախատեսված է եղել հենց 170 000 բնակչի համար։ Բնականաբար դրա պահպանման ծախսերը նաեւ հենց 170 000 բնակչից ստացած եկամուտների հաշվին է իրականացվել։ Ներկայում բնակիչների թիվը էականորեն պակասել է, ես կասեմ երրակի-քառակի պակասել է բնակիչների թիվը իմ պատկերացմամբ։
Ըստ Պրուտյանի, բիզնեսի առումով այլևս շահութաբեր չէ այգիներ վարձակալել, խոշոր ներդրումներ են անհրաժեշտ։
Ակնհայտ է, որ արդեն այն փաստը, որ մրցույթին կայացած մրցույթին մասնակիցներ չեն լինում, խոսում է նրա մասին, որ բիզնես շրջանակների մոտ հետաքրքրությունը նվազել է։
Վանաձորի քաղաքապետարանի ճարտարապետության և քաղաքաշինության բաժնի պետ Տիգրան Պապանյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, թե պարտադիր պայման է, որպեսզի վարձակալը իր հաշվին 10 միլիոն դրամ ունենա։ Բացի այս, մի շարք այլ պայմաններ էլ կան։
Որ ասեմ, ծառաբերնել ենք, շատ չէ, օրինակ առաջին տարվա մեջին մի տարվա կտրվածքով պահանջենք, թե մի հատ կարուսել գոնե աշխատի, նստանները վերականգնի, լուսավորություն վերականգնի։ Այսպես խնդիրներ է դրված, որ եթե իրոք վերցնեն ձեր ոչ թե ձևի համար, որ այգի շահագործեն, այս խնդիրները պետք է լուծեն։
Մինչ քաղաքապետարանը վարձակալ է փնտրում, վանաձորցիները դժգոհում են այգիների անմխիթար վիճակից։ Երկու երեխաների մայր Գայանե Մարկոսյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, թե երեխաներին հազվադեպ է քաղաքային այգի տանում, քանի որ նրանց համար հետաքրքիր ոչինչ չկա, բացի այդ այգիները մաքուր չեն։
Գրավիչ ոչ մի բան չկա, որ երեխաները զբաղվեն։ Ավելի շատ ես կուզեի ուշադրություն դարձնել աղբահանության խնդրին։ Շատ կեղտոտ է ու հաստատ չարժի երեխաներին նման միջավայրում տանել, խաղացնել կամ ինչ-որ ժամանակ անցկացնել։
Զրուցակիցները այգիները որպես ժամանցի վայրեր չեն դիտում, մինչև մինիմալ պայմաններ չլինեն։ Այն է աղբարկղեր, նստարաններ, հաճելի մաքուր միջավայր։ Այսօր շատ այգիներում դրանք բացակայում են։
Այո, օրինակ Մշակույթի պալատի այգին 3-4 օր անցնում էի, այնտեղ ոնց որ Չեռնոբիլը լինի, բոլոր ատրակցիոն խաղերը գտնվում են շատ վատ վիճակում, ավերված, փլված,
բայց մանուկները մի հատ խաղալու, զբոսնելու տեղ չունեն, բոմեր չեն էս եղել, թփերը ծառերից բոյով են, ահա որ վիճակա։
Պապանյանի փոխանցման պայգիների վարձակալ չհայտնվելու դեպքում քաղաքապետարանը կփորձի տեսքի բերել նստարանները, աղբարկղերը, ապահովել լուսավորությունը։ Նարէ Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Արագ ծրագիրը սկսենք Եվրասիական տնտեսական միության ներսում անցյալ շաբաթ տեղի ունեցած հիմնական իրադարձությունների ամփոփմամբ անցյալ շաբաթ Մոսկվա այցի ժամանակ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելու հարցինի պատասխան հրապարակավ մեջբերեց Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման ադրբեջանական տարբերակը կրկին թելադրելով ադրբեջանական պայմանները։ Նա մասնավորապես անհնարին համարեց Հայաստանի հետ միևնույն միության կազմում լինելը, քանի դեռ իր բարերով Հայաստանը հետ չի քաշել զորքերն ու զենքերը։ Ռուս-ադրբեջանական մերձեցման փորձերի վերջին ալիքին հետևել է Ազա Բաբայանը, Ազա, լսում ենք քեզ։
Փորձագետները նկատում են, որ վերջին շրջանում ակտիվացել են ռուս-ադրբեջանական շփումները։ Մոսկվայի և Բաքվի հարաբերությունների խորացումը հատկապես հետաքրքիր է Եվրասիական տնտեսական միության Ադրբեջանի հիպոթետիկ անդամակցության կոնտեքստում։ Բաքուն այս անդամակցությունը անուղղակի կամ գուցե հենց ուղղակի ձևով կապում է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հետ։ Երկու շաբթի օրը մայիսի 25-ին Ադրբեջանի արտգործնախարարը հանդիպել էր իր ռուսաստանցի կոլեգայի հետ, ինչպես ինքը Մամեդյան ասել Ռասիա 24 հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում, մի քանի ժամ նրանք քննարկել են Ղարաբաղյան խնդիրը։ Ռուսաստանը հստակ ցանկություն ունի տեղից շարժել խնդիրը, ասել է Մամեդյարովը։ Եվրասիական միության Ադրբեջանի հնարավոր անդամակցության մասին խոսելիս Մամեդյարովը ասել է նաև, որ Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի տարածքների օկուպացման հարցը թույլ չի տալիս Ադրբեջանին լինել Մաքսային միությունում։ Եթե Հայաստանը դուրս հանի իր զորքերը, կբացվեն սահմանները, կլինի ինչ-որ տնտեսական օրակարգ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, և այդ դեպքում ով գիտե, թե ինչ կլինի վաղը, ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարար։ Եվրասիական միության Ադրբեջանի անդամակցության հարցը պարբերաբար քննարկվում է Մոսկվայում, եթե ոչ հրապարակավ գոնե փորձագետների շրջանում և պաշտոնական բանակցությունների կուլուարներում և փակ դռների հետևում։ Այսօր այդ քննարկումն արդեն հրապարակային է դարձել, և հասկանալի է, որ Բաքվի համար այդ քննարկումների հիմքում պետք է լինի հենց Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը։ Երևանում իհարկե մտահոգված են Մոսկվայի և Բաքվի միջև ուրվագծվող հնարավոր գործարքից, հատկապես որ Բաքվում կայանալիք եվրոպական խաղերի բացմանը Ադրբեջանի մայրաքաղաքում ներկա է լինելու նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Հավելեմ, որ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը իր ադրբեջանցի կոլեգայի հետ համատեղացուցիչին այստեղ Մոսկվայում մայիսի 25-ին Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման մասին խոսելիս արդեն ավանդական դարձած զգուշավոր լավատեսություն արտահայտությունն է օգտագործել, սակայն ադրբեջանցի դիվանագետների հայտարարությունները թույլ են տալիս ենթադրել, որ այդ այնի Բաքվի և Մոսկվայի բանակցություններում նոր օրակարգ կա։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպան Փոլադ Բլբուլոգլին բոլորովին վերջերս Կրեմլում Պուտինից պատվոշիքանշան ստանալիս Ռուսաստանի նախագահին ցանկացել է, որ նա ստանա խաղաղության Նոբելյան մրցանակը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման համար։ Անուշ,
շնորհակալություն, Ազա։ Արդեն 5 ամիսը լրացել է, ինչ Հայաստանը պաշտոնապես է անդամակցում Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Փորձագետներն այս ընթացքում նշում են, որ Հայաստանի կախվածությունը գնալով խորանում է Ռուսաստանից, զուտ այս Եվրասիական տնտեսական միության կազմի մեջ լինելու հանգամանքով պայմանավորված։ Ընդամենը 1 տարի առաջ բուրըն քննարկումների առիթ էր տալիս այն, թե ինչ է լինելու ընդհանրապես Հայաստանի հետ։ Հիմա արդեն կարծես թե շրջանառության մեջ են դրվել սիմվոլները։ Հրաչ, ներկայացնենք, ինչ նամականիշերի մասին է խոսքը, ինչ նամականիշեր են արդեն շրջանառության մեջ դրվել։
Անուշ, կարելի է արձանագրել, ասել, որ այո, հայտ են գալիս ԵՏՄ-ի առաջին ընդհանուր սիմվոլները, խորհրդանիշերը։ Շաբաթավերջին հաղորդվեց, որ Հայ Փոստը, որը դեռ պետական ընկերությունը, նամականիշ է թողարկել նվիրված ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցությանը։ Մանրամասնորեն նկարագրվում է այդ նամականիշի տեսքը, այսինքն գլոբուսի երկրագնդի վրա, ոճավորված գլոբուսի վրա, ԵՏՄ անդամ երկրներն են, Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Ղրղստանը, Բելարուսը և Հայաստանը, այդ նամականիշի տակ գրված է Հայաստանի Հանրապետություն, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ։ 10-ի թղթակիցը զրուցել է Հայ Փոստի նամականիշներով զբաղվող ֆիլատելիայի բաժնի ղեկավարի հետ, ով ասել է, որ դրանք Կանադայում են տպագրվել 40,000 օրինակով, և նշեմ, որ անցած շաբաթավերջին Ղազախստանում որտեղ կայացավ ԵԹՄ անդամ երկրների վարչապետերի հանդիպումը, տեղի է ունեցել նամականիշի, ինչպես ասում են, պաշտոնական մարման արարողությունը։ Եվ այդ ժամանակ բոլոր երկրները իրենց նամականիշերը ներկայացրել են այդտեղ նմանատիպոր նվիրված ԵԹՄ-ին իրենց անդամակցությանը։
Հրաչ, կարող ենք ասել, որ փաստորեն կառավարությունը հարկատուների տված գումարներից գոյացող պետբյուջեից գումար է ծախսել այդ նամականիշերի տպագրության համար, այն դեպքում, երբ այդ նույն հարկատունները տեղյակ չեն եղել, որ Սերժ Սարգսյանը Կրեմլում համաձայնություն է տվել անդամակցել Եվրասիական տնտեսական միությանը։
Ճիշտ ասած, հստակ չէ, ինչ պատվերով են տպագրվել, կարող է Հայաստանի պետբյուջեից է հատկացվել կամ ԵԹՄ-ի նրանց կողմից է հատկացվել, բայց մի հետաքրքիր բան էլ պատմեմ, որը ԵԹՄ-ի խորհրդանիշ չէ, սակայն դրա վրա աշխատել են ԵԹՄ անդամ առողջապահության համակարգի մասնագետները, այսպես առողջապահության նախարարությունները, խոսքը վերաբերում է ծխելու դեմ պայքարին։ Ինչպես երևում է, այդ ծխելու դեմ պայքարն էլ է ընդհանուր դառնալու Անուշ, ԵԹՄ անդամ երկրները միասին համախմբած ջանքերով են պայքարելու ծխելու դեմ։ Ռուսաստանի առողջապահության փոխնախարարը ուրբաթորը մամուլի ասուլիս է տվել և մանրամասնորեն պատմել է, որ միահամուր ջանքերով նկարներ են ստեղծել, որոնք պետք է լինեն ծխախոտի տուփերի վրա։ Եվ ոչ թե փոքր, այլ ծխախոտի տուփի 50%-ը, կիսով չափը, այդ նկարներն են լինելու, որոնք ցույց են տալու, թե ինչ բացասական ազդեցություն է թողնում ծխելը մարդու առողջության վրա։ Այդ նկարները ներկայացվել են համապատասխան այդ ընդհանուր կառույցներին, հիմա վերջին փուլում է, այդ միասնական տնտեսական հանձնաժողովում են արդեն ներկայացրել, և այդ նկարների փաթեթը այնտեղ հաստատվելու դեպքում արդեն պետք է դրանք ընդհանուր լինեն, և ԵԹՄ երկրներում վաճառվող սիգարետները պետք է ունենան այդ նկարները։
Բայց դա ինչպես կարող է ազդել ծխողների թիվը նվազեցնելու վրա? Հայաստանում մի քանի տարի առաջ ընդունվեց օրենք, բայց մենք տեսնում ենք, որ օրինակ շատ դեպքերում հենց ոստիկաններն էլ հանրային վայրերում ծխում են, թեև դրա իրավունքը չունեն, որևէ մեկը չի տուգանում։ Բացի այդ, Հայաստանում էլ ծխախոտերի տուփերի վրա հայատար գրված է «ծխելը վնասակար է առողջությանը»։ Արդյոք այս քայլերը ինչ-որ կոնկրետ նպատակի համար են, թե դրանք ինչ-որ մի ընտանիքի մեջ ներգրաված լինելու միտված են ուղղակի։
Անուշ, սա ավելի շուտ մասնագետների, փորձագիտական հետազոտությունների, ուսումնասիրությունների արդյունքից է գալիս։ Այդպիսի բան կա իրոք, որ ծխախոտի վրա նկարները պետք է բացասական լինեն, պետք է այդպես հրապուրի չլինեն գոնե ծխելու համար։ Եվ եթե այդ նկարները այսպես վախեցնող են, կարող է վանեն ծխողին, բայց այս նկարները Ռուսաստանի առողջապահության փոխնախարարը պարզապես սարսափելի նկարներ է թվարկել, այդ թվում նա նշել է, որ այդ նկարներում լինելու են նաև տեսարաններ դիահերձման սեղաններից։ Պատկերացնում ես, այդպիսի նկարներով ծխախոտի տուփեր կարող են հայտնվել նաև Հայաստանում, որովհետև ընդունված որոշումը պետք է միասնական լինի բոլորի համար։ Եվ վերջում ուզում եմ մի այսպիսի բան նշեմ, բոլորովին վերջերս պաշտոնական տվյալներ հրապարակվեցին, որ հայկական ծխախոտի արտահանումը Իրաք և Սիրիա բավականին աճել է, շատ բարձր տեմպերով է աճում վերջին տարիներին։ Նշվում է, որ Իրաքի հետ Հայաստանի ապրանքաշրջանառության աճը, որը գրեթե 40%-ով աճել է, հենց այդ աճը պայմանավորված է սիգարետի արտահանման հետ, մոտավորապես 106 միլիոն դոլարի ապրանքաշրջանառություն է կազմում Իրաքի հետ։ Սիրիան դարձել է հայկական սիգարետներ ներմուծող թիվ երկրորդ երկիրը, Հայաստանի մաքսային ծառայության տվյալներով 2014-ին Սիրիայի արտահանվել ավելի քան 18 միլիոն դոլարի հայկական ծխախոտ։ Հիմա եթե ԵԹՄ-ի այդ նկարները պարտադիր դառնան, հայկական սիգարետներն էլ պարտավորված լինեն այդ նկարները պատկերել ծխախոտի տուփերին, դժվար է ասել, դա կնպաստի, կընդհատի այդ աճը, թե ընդհակառակը կնվազեցնի, գուցեև ոչինչ չփոխվի։
Ժամանակը ցույց տա, շնորհակալություն Հրաչ։ Անցած օրերին բավականին բուրըն քննարկումների տեղի տվեց Վլադիմիր Պուտինի կարգադրությունը, ըստ որի պետական գաղտնիքի համարվում նաև խաղաղ պայմաններում ռուսական բանակի կորստի վերաբերյալ վկայությունը։ Արմեն, հայտնի է, որ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունից, մասնավորապես Amnesty International-ը բավականին խիստ հայտարարությամբ էր հանդես եկել և դա որակել էր որպես հարձակում խոսքի ազատության սկզբունքի վրա։ Միևնույն ժամանակ արևմտյան պնդումները այն մասին են, որ ուղղակի Պուտինի այս կարգադրությունը ուղիղ կապ ունի Ուկրաինայում ռուս զինծառայողների մասնակցության հետ։ Արմեն, ըստ քեզ ռուսական իշխանությունների համար արդյոք անսպասելի էր նման արձագանքը։
Անսպասելի չէր, պետք է ասել, որ այս երկար դաժան ժամանակաշրջանում մերթընդմերթ հայտնվում են տեղեկություններ այն մասին, որ այսքան ռուս դեսանտային է զոհվել Ուկրաինայի տարածքում, գերի են ընկնում Ռուսաստանը բոլոր դեպքերում, կամ այսպես ասած ուրանում է այդ մարդկանց, ասում են մենք կապ չունենք ընդհանրապես, չգիտենք ինչի մասին է խոսքը, չկա, երբ որ սկսում են ռուս հետաքննող լրագրողները հարցազրույցներ վերցնել այդ զոհված տղաների ազգականներից, հարցազրույցների փորձերը որպես կանոն կանխվում են կամ դրանք լայն տարածում չեն ստանում, Ռուսաստանը ամեն կերպ պնդում է, որ մենք ոչ մի կապ չունենք, մարդիկ հարց են տալիս, լավ ինչ է եղել, որտեղ են, ինչ հանգամանքներում են մահացել մեր զավակները, դա է պատճառը, որ այդպիսի լարվածություն է ստեղծվում, և նախագահի այդ հրամանագիրը չես կարող պարզապես չկապել Ուկրաինայի հետ, որովհետև բնական է, որ նրանք փորձում են թաքցնել այդ փաստերը, որոնք վկայում են ռուսների ուղակի մասնակցության մասին։ Նախկինում Ռուսաստանում գործել է օրենք, որ պատերազմի ժամանակ կորուստների վիճակագրությունը չի կարելի հրապարակել, դա պետական գաղտնիք է, իսկ այս լրամշակման պետական գաղտնիք է նաև խաղաղության պայմաններում հատուկ գործողությունների ընթացքում կորուստները։ Այս մեղադրանքով քաղաքացին կարող է ազատազրկվել մինչև 7 տարի ժամկետով։ Ամենահրատապը տվյալ պահին իհարկե Ռուսաստանում այս պարագայում դա Ուկրաինայի պատերազմի հեռանկարն է, և ես այս առումով ուզում եմ մեր ունկնդիրներին ներկայացնել Atlantic Council վերլուծական կենտրոն, կա տեղակայված է Վաշինգտոնում, այդ վերլուծական կենտրոնի վերջին զեկույցը, ըստ որի այս ամենը ինչ որ կատարվում է հիմա Ռուսաստանում, վկայում է այն մասին, որ ռուսները կարող են պատրաստվել հենց ամռան շրջանում մի նոր ռազմական արշավի Ուկրաինայում։ Համենայն դեպս 2014 թվականի գարնանը սկսված այդ պատերազմի ընթացքում Ուկրաինայի արևելքում ռուսների մասնակցությունը պարզապես արդեն ակնհայտ է, որքան էլ նրանք փորձում են ասել, որ դա այդպես չէ։
Եվ Արմեն, նաև հիշեցնենք, որ ընդամենը մի քանի օր առաջ ՆԱՏՕ-ի բարձրագույն ղեկավարությունը հայտարարեց այն տվյալների մասին, որ ռուսական կողմը պաստորեն պատրաստվում է մի նոր գրոհի, և Ռոյթերզի թղթակիցը վկայել էր, որ տեսել է, որ ընդամենը մեկ ամսվա համեմատությամբ ռուսական զորքերն ու զենքերը 3 անգամ ավելին են։
Այո, ամերիկացի բարձրաստիճան գեներալ Ֆիլիպ Բրիդլովը համոզված է, որ ռուսները պատրաստ են այդ պատերազմի երկրորդ փուլին։ Իհարկե ռուսները չեն ցանկանա դրան դիմել, որովհետև խայտառակ միջազգային մեկուսացման վիճակում կհայտնվեն, առանցանալ վիճակները մի բան չի, բայց հավանաբար զուտ պրագմատիկ ռազմական հանգամանքները կարող են նրանց դրդել գնալ այդ քայլի, որովհետև իրենք այդպես են պատկերացնում ելքը, հանգուցալուծումը։ Հիշեցնենք, որ այս պատերազմի ընթացքում առնվազն 6100 մարդ է սպանվել, և Atlantic Council-ը ինչու է պնդում, որ ռուսները ուղղակի մասնակցում են։ Օրինակ, զինատեսակների առումով ամեն անգամ ռուսները ասում են, դե ուկրաինացիները անքան թույլ զինվորներ են, անքան վատ բանակ ունեն, նրանք նահանջում են, թողնում են իրենց հրետանին, իրենց հրասայլերը, ռուսներն էլ դրանք գրավում են, նորոգում են և կիրառում են։ Այո, այդպիսի դեպքեր էլ կարող են լինել պատերազմում, բայց Atlantic Council-ի փորձագետները հստակ ապացույցներ լուսանկարներով և տեսագրություններով ապացույցներ են ներկայացնում, օրինակ T-72B3 տանկը, հրասայլը, Ուկրաինայի բանակը չի ունեցել այդպիսի հրասել, որ կորցնի եւ ռուսները դա վերցնեն։ Դա հենց ռուսական բանակում դա T-72-ի արդիականացված նոր սարքավորումներ են տեղադրված։ Ռուսական բանակն է դա ստացել միայն 2013 թվականին։ Այսինքն սա պարզապես խափում են ռուսները։ Եվ ոչ միայն այդ հրասայելը, Պանցիր S1 տեսակի հակաօդային համակարգ կա անջատականների մոտ, զենք, որ ուկրաինացիներն էլ չունեն, կամազների վրա տեղադրում են եւ փոխադրում են, ուրեմն SA-22 եւ 2B-26 Grad տեսակի հրթիռային կայանքներ են։ Ռուսաստանի զինված ուժերը ստացել են այդ զինատեսակները 2012 թվականին։ Ուկրաինային որտեղից պետք է դա ունենար, որ հələ մի բան էլ կորցներ եւ ռուսները վերցնեին եւ ասեն այդ տեսակ մենք ինչ լավ անջատական ուժեղ տղաներ ունենք։ Պատերազմի ամենավճռական պահերին նաեւ ռուսները հենց Ռուսաստանի տարածքից հրետակոծել են Ուկրաինայի տարածք։ Atlantic Council-ի փոխնախագահ Դեյմոն Ուիլսոնն էլ ասել է, որ այդ զեկույցը ահազանգ է։
I think this report serves as a bit of a warning. What's coming next in Ukraine? We're not certain.
Դեռ հայտնի չի, թե ինչ կարող է տեղի ունենալ Ուկրաինայում։ Սա նախազգուշացում է, ինչ կլինի Ուկրաինայում։ Մենք արդեն տեսել ենք, թե ինչպես են ռուսները ոչ ակտիվ բախումների ընթացքում պատրաստվում նոր կոնֆլիկտի, ասել է Wilson.
But we have seen a pattern in which Russia has used the lull in fighting to prepare for a next phase of conflict.
Շատ ավելի կոնկրետ տվյալներ կան, թե հասարապես քանի միավոր դինատեխնիկա։
Միավորների մասին ասել դժվար է, բայց զինծառայողների մոտավոր թիվը հայտնի է ըստ ՆԱՏՕ-ի փորձագետների եւ ըստ այս զեկույցի։ Ուկրաինայի տարածքում ռուսանջատականներին սատարում է մոտավորապես 15,000 ռուսաստանցի զինծառայող, իսկ Ուկրաինայի սահմանների մոտ արևելյան տարածքին հարող Ռուսաստանի տարածքում կան վրանաշենավաններ, պահեստներ եւ զինվորներ, թիվը մոտավորապես 50,000։ Սա վկայում է շատ հնարավոր, շատ խոշոր օպերացիային պատրաստվելու մասին։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան նախկին խոսնակ հանրապետական Դենիս Հաստերթի դեմ մի քանի օր առաջ մեղադրանք առաջադրվեց անօրինական գործողությունները թաքցնելու համար, մեծ գումարներ վճարելու, բանկային հաշիվներից գումարները կանխիկացնելու, պայմանները խախտելու եւ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյին ստելու մեղադրանքով։ Այս իրադարձություններին հետևել է Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի գլխավոր խմբագիր վելուցաբան Հարութ Սասունյանը։ Պարոն Սասունյան, ինչով եք մեկնաբանում այս փաստը, ինչու հենց հիմա այդ մեղադրանքը առաջադրվեց, կա որևէ քաղաքական պատճառը ձեզ։
Այստեղ ոչ մի քաղաքական պատճառ չեմ տեսնում, ամերիկյան թատական վարչակազմի մեջ դժվարություն ունի այդպիսի բարակա, որ քաղաքական պատճառներով մարդու թատեն իսկապես հազվագյուտ է, ուրիշերի նման չէ ամերիկան, այս մարդը բարներով ինքը խոսնակներ ներկայացական տան, բարձրաժան պաշտոն է, որ ամերիկային նահանգից եւ փոխնահանգից հետո երրորդ անձն է, որ եթե մի բան բադայի երկու ղեկավարներին ինքը կստանցնի ամերիկային նահանգությունը սորենքի։ Ուրեմն չեն կարող այդպես շատ հեշտությամբ անպաստանել մի բանով, որ եթե հստակ փաստեր չունեն։ Ուրեմն դարներով կաղնի հեռախոսի լսումներով եւ այլ միջոցներով հավաքում էին փաստեր, ոչ որ վստահ լինեմ, որ այս մարդու մասին չեն կարող անպաստանել մի բանով, որ չեն կարող լրի փաստել։ Ընդհանրում է, որ այդ փաստերը հավաքել են եւ հիմա է որ փաստահայտեցին եւ իրեն պաշտոնապես անպաստանեցին թատարանում։ Դարներ առաջ, եւ որ ինքը դակավին կոնգրեսի անդամ չէր եւ երկրորդական վարժարանի մեջ ուսուցիչ էր, ուսուցչական դարներին ինքը ինչ որ անպաստանված է, որ մի երասարդ աշակերտի հետ սեղային հարաբերություններ ունեցած է Աբորինի, եւ այդ երասարդ դղան իրեն կապել է եւ ասել է, որ ուզում է փաթաթել մամուլին եւ աշխարհին, թե այս Արսայժան Պաշտոնյան այսպեսի պատարարք է կատարել իր թեմ, եւ ըստ անպաստանության Դենիս Հաստերթը նախին խոսնակը ներկայացական տան համաձայնվել է իրեն վճարել 3.5 միլիոն դոլար, որպեսզի իր պերանը փակի եւ մարդու բան չասի։ Մինչեւ հիմա վճարել է այդ գումարի կեսը, մոտ արվես 1.7 միլիոն դոլար, բանկայից իր հաշվից ստացել է 9.900 դոլար, որով եթե 10,000 դոլար կամ ավելի է ստանար, բանկան բարդավար է սորենքի լուրդալ ամերիկյան կառավարության, որ որոշ մեծ գումարներ ինչ որ անց հանում է բանկայից, ամերիկայի օրենքներով բանկայից գումար հանելը որևէ օրենքի խախտում չէ։ Պարզապես բանկան բարձավոր է լուր տալ Ղարաբաղյան, եւ Ղարաբաղյանը գնահատի թե որևէ թե խախտում գա թե ոչ, այդ մարդը ինչու էս կամ կոմանդեր հանում է։ Հավերել են Տաշնային Դախուստյան Կրասենյակ, որ FBI-ը ասում են, այդտեղ որ ինքը սուտ խոսել է, եւ սուտ խոսել Տաշնային Դախուստյան Կրասենյակին ամերիկյան օրենքի դուրս խախտում է։
Պարոն Սասունյան, մեկ հարց, որը անշուշտ կհետաքրքրի հայաստանցի ունկնդիրներին։ Փաստորեն ըստ մեղադրանքի նա համաձայնել է 3.5 միլիոն դոլար վճարել այդ անձնավորությանը, որի անունը չի նշվում, բայց արդյոք ըստ ձեզ կարող էր Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան նախկին խոսնակն ունենալ ընդհանրապես այդքան գումար։
Ընդհանրապես այդ գումարը շատ մեծ գումար է, որ ամեն մարդ չէ, որ 3.5 միլիոն դոլար համաձայնում է վճարել քեշ փողով, բայց ես վարակային մի հադուկ եզակի բարակակա, որ մեզ հետաքրում է, որ որպես հայեր հայկական կարևոր հարց կա ասացի մեջ, որ հետևյալն է, որ այս մարդը, երբ որ ինքը խոսնակն էր սկզբնական դարիներին, ինքը պաշտպանուհի հայկական ցեղասպանության բանաձևերը կոնգրեսում, հետո ինչ որ զարմանալիորեն շրջվեց ուրիշների նման և սկսեց թեմքը վերարգել և չթողնել, որ այս հարցը ցեղասպանության հարցը կլեի քա, 2005 թվականին ամերիկյան կարևոր մի ամսաթերթ Vanity Fair-անով շատ լուրջ բացահայտում կատարեց, որ թուրք ազգագրություններ իրեն վճարել են մոտ 5 միլիոն դոլար քեշ փողով, առանց բացահայտելու, որ գումարին կստացել են, որը շատ լուրջ խախտում է ամերիկյան օրենքի, հերացայնային արձանագրություններ գա, որտեղ թուրքերը խոսում են, որ պետք է իրեն այսքան փող տան, որպեսզի ինքը հայկական ցեղասպանության հարցը չթողնի, որ քվեի քա։ Այդ բոլոր բաները երբեք չհետապնդվեցին ամերիկյան կառավարության կողմից, դա ստողեցին լուրջ փաստեր եղան, ապա երբ 2008 թվականին ինքը որպես կոնգրեսի իր պաշտոնը եղավ լոբիիստ միջազգային մեջ, որ թուրքական լոբիիստ գազագերություն էր եւ դարիներով միլիոնավոր դոլար շահում էր այդ թուրքական լոբիիստ գազագերությունից։
Ես ուղղակի ուզում եմ ճշտել, դուք թերևս ավելի լավ կհիշեք, որ նրա մամուլի քարտուղարը հայտարարում էր, թե հայկական բանաձևը այն ժամանակ հանվել էր Բիլ Քլինթոնի խնդրանքով։
Եվ որ հայկական ցեղասպանության բանաձևը կոնգրեսի առաջ ներկայացված էր, եւ մենք հաշվարկած էինք, որ կոնգրեսի չախչախիչ մեծամասնության քվեները ունեինք եւ բանաձևը պիտի անցներ այդ տարին, եւ պարոն Հեստերը ինքը անձնապես եկավ Գլենդել քաղաք, հանդիպեց հայ համայնքի ղեկավարների հետ եւ շատ լուրջ խոստում տվեց, ասես որ շատ շուտով այս բանաձևը ես քվեի բնելու եմ, որպես խոստակ ինքը իրավունք ուներ, եւ վերադարձավ Վաշինգտոն զարմանալիորեն մեյլ տեսանք, որ Վերջին Ռոբեին, որ քվեն այդ ժամվան բացքիներ, մի քանի ռոբի առաջ քվեից, այդ բանաձևը հանեց օրագարկից, հավանաբար Գաբունի իր այդ առարկը, այդ գումարները, որ քշարաշ ասացի, որ այդ ամսաթերթը բացահայտել է, որ ինքը ստացել էր թուրքերից, բայց ինքը սպասեց, երբ որ Քլինթոնը հայտարարություն կատարեց, որ ինքը թեմ է այդ բանաձևին, ամիջապես ինքը Քլինթոնից խնդրեց կարավոր նամակ, Քլինթոնը կարավոր նամակ ուղարկեց ներկայացական բալատ, եւ ինքը այդ վերջին ռոբեին ելավ այդ նամակը կարդաց։ Իմ գազիկով այդ նամակը բաճարապանություն էր, որ ինքը օգտագործի, չարակործի, որ թեմքը, եւ որպես ինքը ցույց չդա, թե ինքը հագարակեց, եւ ցույց չդա, թե ինքը թուրքերի փողերով, որ ինքը հագարակ լինում է։ Այս բոլորը շատ լուրջ հարցեր են։
Հիշեցնենք, որ փաստորեն, եթե այդ մեղադրանքները հաստատվեն նաեւ դատարանում, Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի նախկին խոսնակին սպառնում է 5 տարվա ազատազրկում եւ 250 000 դոլարի տուգանք։ Շատ շնորհակալություն, պարոն Սասունյան։ Մոլորակ-ծրագրի մասնակցեցին Հարութ Սասունյանը, Արմեն Քոլոյանը, Հրաչ Մելքումյանը և Ազա Բաբայանը։ Անցյալ շաբաթ Հայաստանում նշում էին Հանրապետության տոնը Իսրայելի հայ համայնքի որոշ ներկայացուցիչներ ևս հիշել են այդ օրվա մասին հաջորդ իրադարձության Իսրայելում ներկա են եղել հոգևոր դասի ներկայացուցիչներ։ Երուսաղեմից Արտյոմ Չեռնոմորյանի հաղորդումը։
Երուսաղեմում այս տոնը հիմնականում դաշնակցականեն են նշում երթերով ու խրախճանք պարահանդեսներով։ Ոչ պակաս կարևոր իրադարձություն տեղ ունեցավ երկրի կենտրոնում Թել Ավիվ-Յաֆոյի Սուրբ Նիկողայոս վանքում։ Այստեղ մայիսի 29-ին առաջին անգամ մեծ խաչքար տեղադրվեց հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի նվիրված։ Եկեղեցին մարդաշատ էր ու խաչքարի ոցման ու բացման հանդիսավոր արարողությանը ներկա էր բազմամարդ Երուսաղեմյան պատվիրակությունը։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի լուսարարապետ Գերաշնորհտեր Սևան արքեպիսկոպոս Ղարիբյանի գլխավորությամբ։ Եգիպտոսի ժամանել էր նաև Եգիպտոսում և Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան պարոն Արմեն Մելքոնյանը։ Բավական ընդարձակ պաշտոնական ելույթներ եղան, բացման խոսքով հանդես եկավ երկրի կենտրոնի Թել Ավիվ-Յաֆոյի Սուրբ Նիկողայոս և Ռամլեի Սուրբ Գևորգ եկեղեցիների հոգևոր հովիվ հայր Տիրան Աբեղա Հակոբյանը, որը շնորհակալություն հայտնեց նման գեղեցիկ ու բացառիկ նախաձեռնության համար։ Այնուհետև խաչքարի ոցման արարողությունը տեղ ունեցավ և փոքրիկ եկեղեցական արարողություն անցկացվեց մի խումբ հոգևորականների մասնակցությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության Իսրայելում արտակարգ և լիազոր դեսպան Արմեն Մելքոնյանը նորվա խորհրդի մասին խոսեց, որ խաչքարի տեղադրման օրը պատահական չեր ընտրված։ Այն խորհրդանշում է նաև հայ ժողովրդի մայիսյան հաղթանակները և իհարկե նաև Հայաստանի առաջին Հանրապետության տոնը։ Պաշտոնական արարողություններից հետո ճեպազրույց ունեցանք դեսպանի հետ։
Առաջին անգամ է, որ հատկապես Իսրայելում տեղադրվում է խաչքար հատուկ նվիրված հայոց ցեղասպանությանը։ Եվ սա խորհրդանշական է, որովհետև Իսրայելի ժողովրդի հետ մենք ունենք ընդհանրություններ և առաջին հերթին դա վերաբերում է նրան, որ ինչպես հայերը, այնպես էլ հայերը վերապրել են ցեղասպանություն, մենք վերապրել ենք ցեղասպանություն, հրեաները վերապրել են Հոլոկոստ, և թե հայերին, և թե հրեաներին հաջողվել է մեծ ջանքերի գնով, մեծ ներքին ուժի շնորհիվ վերականգնել իրենց պետականությունը։
Պարոն դեսպանն արդեն մեկ անգամ մարտի 5-ին եղել էր Երուսաղեմում ու կարևորեց հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի հանձնախմբի աշխատանքն Իսրայելում։
Եվ հանձնախմբի շուրջ հավաքված անձանց աշխատանքը, որ այս ամիսների ընթացքում իրագործել են բազմաթիվ միջոցառումներ, ձեռնարկներ, այդ թվում նաև հատկապես ուզում եմ նշել մարտ ամսին Երուսաղեմում կայացած համերգը, Երուսաղեմի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարման, որի ծրագրում ընդգրկված էին հայ և հրեա կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ, և այդ համերգին ներկա էր Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։
Երուսաղեմում իհարկե ժառանգավորած վարժանի բակում կան խաչքարեր հայոց ցեղասպանության նվիրված, սակայն Սուրբ Նիկողայոս վանքում տեղադրված խաչքարն եզրակի է և նվիրված է հենց հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին։ Իդեպ այն Յաֆոյում տեղադրվեց Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Պալասանյանի և նրա ընտանիքի ջանքերի ու ֆինանսական աջակցության շնորհիվ, իսկ Իսրայելում պետախտիկվա Իսրայելահայերի Նահերի միությունն իր վրա էր վերցրել բոլոր կազմակերպչական աշխատանքներն և Սուրբ Նիկողայոս վանքի հոգևոր հովվի հետ միասին իսկական տոն կազմակերպեցին վանքում հավաքված ավելի քան 100 հայ հավատացյալների համար։ Գյումրի քաղաքապետի որդին Միսակ Պալասանյանն էր Յաֆոյում։
Իսրայելում Թելավիվում իսրայելական պետության ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, որտեղ մենք անցել ենք հին ճանապարհ, եւ դա հավացում է ինքը հետերից էր գալիս, որ հայը պետք է անվանման Իսրայել պետության մեջ նմանատիպ աչքար, որը միշտ պետք է նաեւ Իսրայելի ժողովրդին հիշեցնի Եղեռնի ընդունման փաստը։
Ասել կուզի, որ սա քաղաքական մեսիջը նաեւ Իսրայելի կառավարությանը, հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը գտնվում է այժմ Քնեսեթի կրթության եւ գիտության հանձնաժողովի օրակարգում, եւ նմանատիպ ձեռնարկներն անշուշտ դրական ազդեցություն են ունենալու այս քննարկումների վրա։ Մյուս կողմից 100-ամյակի հանձնախումբը դեռ շարունակում է գրեթե յուրաքանչյուր շաբաթ իր նիստերը գումարել։ Ինչև է Թել Ավիվ-Յաֆոյի հոգևոր հովիվ հայր Տիրան Աբեղա Հակոբյանն էլ մեզ փոխանցեց, որ նախապես մայիսի 28-ին էր բացվելու խաչքարը, բայց օրն աշխատանքային էր, ուստի որոշվել էր այն տեղափոխել ուշ պատորը կեսօրից հետո, որպեսզի հայրը կարողանան Յաֆո գալ։ Հրավիրված նաև հրեա հյուրեր կային, որոնք մեծ ուշադրությամբ էին հետևում անցուդ արցին, և հայ հոգևորականի կարծիքով այս փաստը ուղեր ձեր հրեա ժողովրդին, որ նրանք էլ իվերջո ճանաչեն հայոց ճարտերը, հայոց ցեղասպանությունը որպես շոա։ Զրուցեցիք նաև համայնքային հիմնախնդիրների մասին։ Վերջերս նա հանդիպում էր ունեցել Յաֆոյի հայկաշեն միության և Պետախտիկվայի Նահերի ու Նոյանտապան հայկական միությունների հետ։ Քննարկվել էին համայնքային հիմնախնդիրները։ Հոգևորականի կարծիքով այսօր ամենակարևոր հիմնահարցը հայ երեխաներին օտարության մեջ հայ և քրիստոնյա դաստիարակելն է։
Բայց հիմնական մեր նպատակակետը մեր համայնքի երեխաներն են և մեր երեխաների հայեցի և քրիստոնեական դաստիարակությունն է, ես որպես հոգևորական բաժին ունեմ, իսկ մեր համայնքի մյուս անդամները և միությունները իրենց բաժին են։
Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Թուրքիայում մեկ շաբաթից նախատեսված են խորհրդարանի ընտրություններ, մանդատների համար հիմնական պայքարի մարտահրավերն է տաց հանրապետաժողովրդական կուսակցության ցուցակը գլխավորում է Հայազգի Թեկնածուն։ Թուրքիայի քաղաքացի փաստաբան Սելինա Դողանը, նրա հետ զրուցել է Տաթև Սարգսյանը։
Տիկին Սելինա, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հունիսի 7-ին Թուրքիայում խորհրդանական ընտրություններ կկայանան և դուք հանրապետական կուսակցության կողմից ՀԵՊ-ի կողմից Ստամբուլի երկրորդ թաղամասում առաջի տեղով առաջադրված եք որպես թեկնածու և ամենայն հավանականությամբ դուք կընտրվեք պատգամավոր։ Ինչպես ստացվեց, որ ՀԵՊ-ն որոշեց առաջարկել ձեր թեկնածությունը այս ընտրություններում։
Առաջ իմ հայրս, որ ինքը 30 տարի է իվեր արդեն ՀԵՊ-ի անդամն է և ես վերջին երկրորդ շրջանը Բակրգյուղի քաղաքաբեդին օգտակարն էր, առաջ իր անունը խոսվեցավ, բայց հետո ՀԵՊ-ն ասավ, որ ոչ անպայման երիտասարդ գինը պիտի ըլլա Թեկնածուն, ուրեմն ես ալսի ինչու չէ, բաներ փոխել պետք է այս երկրի մեջ։ Ես պաստապան եմ, մենք միշտ գիտեք դխուր բաներ ենք խոսինք հայ համայնք, իբրև հայ համայնք, ասի քանի որ այս լավ բանը, այս պոլիտիկ քայլը ինչու չընդունեմ, գիտեի որ քիչ մը սկսեն զժար բիդոլար, բայց օգտակարությունը ունեի, ուրեմն այս ուժը ստեղծեցի և ընդունեցի, շատ լավ եղավ, մեր համայնքը հիմա ավելի շատ պիտի տեսվի այս ժողովի մեջը, ասոր մեկ մասը ըլլալ են, շատ հպարտ եմ և այս պարտականությունով պիտի աշխատի։
Իսկ ինչ է կարծում, ինչու ՀԵՊ-ն և մյուս երկու կուսակցությունները որոշեցին հենց այս տարի հայ թեկնածուներ առաջադրել, արդյոք դա կապված է հայոց ցեղասպանության հարյուրամյակի հետ։
Այո, անպայման կապված է, բայց ես չեմ խորհուրդ թե միայն անիգայի պատճառը, մենք շատ մեր երկրի այս վերջին տարիները օթորիտար իշխանությունով գաբրինք, ասիգա ստիպված փոփոխություն մներ ասեմ, անպայման պիտի փոխվեր ասիգա, ուրեմն ՀԵՊ-ն արդեն իր մեջը այս փոփոխությունը սկսած էր։
65 տարի անց առաջին հայ պատգամավորն եք լինելու խորհրդարանում և ընդհանրապես հանրապետական Թուրքիայի պատմության մեջ առաջին կին հայ պատգամավորը, հայ համայնքի արձագանքը ինչպես էր ձեր առաջադրմանը և ինչպես ընդունեցին այդ դուրը։
Իմ անձիս է չէ, բայց ՀԵՊ-ով այո պատմական անպայման խնդիրներ ունին, ասիկա պետք է ասել, մասնավոր գիները շատ ուրախ են, որովհետև մեր համայնքի մեջը խորհուրդներուն և այլն մեջը գիները շատ չիգան, չեն աշխատիր տարբեր պատճաններով, կհուսամ որ լավ օրինակ մը պիտի ըլլամ անոնց համար։
Դուք իրավաբան եք և խորհրդարանում հավանաբար իրավական հարցերի հանձնաժողովում եք աշխատելու։
Ամենեն մեծ խնդիրը աս թշնամության խոսքերն են ինձ համար, այդքան ընդհանուր, այդքան քնական եղերը, որ ասիգա ամեն մեկ մեր բարեկամներուն խոսքի մեջ եւ անգամ գնաք նկատել, պետք է ասիգա անպայման փոխել խորհուրդեն սկսելով, պետք է անպայման այսօր կանոնները քրել, պատրաստել, ամեն տեսակ խտրականությանով պետք է պայքարիլ, ասոնք իմին առաջին աշխատանքներս պիտելան, հետո մենք պատրիարքարանի իրավական անցնության խնդիրմ ունինք,
համայնքային բույքի
սեփականության խնդիրներ ունինք, ասոնքալ ամենը հավասար քաղաքացիության պոլիտիկայով արդեն անպայման պիտի լուծվի։
Հարգելի ունկնդիրներ, այս հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել կիրակնորյա վերլուծական հաղորդման ընթացքում։ Սելինա Դողան իր քաղաքական պայքարի միջոցով հայկական հարցերի վերաբերյալ առավել մանրամասն կպատմի քիչ անց, երբ մեկնարկի կիրակնորյա վերլուծական հաղորդումը։ Ես տեղեկացնեմ, որ կիրակնորյա վերլուծականը ներառում է նաև բավականին ուշագրավ փաստեր էլեկտրաէներգիայի թանկացման փորձերի կապակց ռուսական ընկերության գործնեության մինչ այժմ չբացահայտված մանրամասներ կան, այնպես որ բաց մի թողեք հնարավորությունը հետևեք կիրակնորյա վերլուծականին, որը եթեր կհեռարձակվի վարկյաններ անց Երևանի ժամանակով ժամը 20-ին ազատություն.am կայքի միջոցով։ Հարգելի ունկնդիրներ, այսպիսով ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորյա հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, ես ձեզ մաղթում եմ հաճելի երեկո։